жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, назарларыңызда Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда сатушылар мен тұтынушылар қазақстандық киімдердің сапасына сене бермейді. Бұл сөздерімізге Азаттық тілшілерінің сауда орындарына барып жасаған мақалалар дәлел. Дегенмен қазақстандық өндірушілер біздің өнім шетелдікінен кем емес дегенді айтып отыр. Алматылық Фериде есімді тұрғын Қазақстанда өндірілетін киімдерді кигісі келетінін, бірақ жергілікті өнімдер көңілінен шыға бермейтіндігін айтады.
Мен қазақстандық киімдерді алатын едім, бірақ та сапасы көңілімнен шықпайды. Сондықтан да Түркияның немесе Батыс Еуропаның киімдерін алуға тура келеді. Қымбат болса да.
Әйелдер, қыздар, балалар киім және аяқ киім.
Алматының орталығында орналасқан көк базардағы киім сататын орындарды түгел аралап шыққан Азаттық тілшісі Түркия мен Қырғызстан және Қытайда тігілген делінген киімдерді ғана көрді. Сырттан келетін киімдерге ол елге барып келетін жол шығындарымыз бен ішіп жемімізді қосамыз. Оның сыртында кедендік салық бар, бәрін қоса есептегенде тауардың бағасы екі есеге жуық қымбаттап кетеді дейді сол базардағы шетелдік киімдерді сатушылардың бірі Гүлнеса. Ол бұл киімдер Қазақстанда жасалса арзан болар еді деп біледі.
Арзанырақ болатын еді да. Біз қазір көбінесе чет мемлекет аяқтан келіп жатқан соң киімдерін көп қымбат. И қарапайым халық үшін ол да ауыр тиеді да. Сондықтан если қазақстандықтар тігіп жатса, сататын едік. Жақсы болатын еді негіз.
Тұрғындардың Қазақстанда тігілген киімдерді алуға құштар емес екенін елдегі киім тігуші цехтардың бірінің иесі Насим де айтады.
Қазақ халқының Қазақстанда өндіріледі деген әңгімеге сенімі өте аз. Мен апарам, мынаны Қазақстанда өндіріледі деп айтам, бірақ маған бұны Қазақстанда өндіріледі деп айтуыма ешкім сенбейді. Шынымды айт дейді, Қырғыздан алып келдім ба, Қытайдан алып келдім ба, я болмаса теңіз аттап Түркия мемлекетінен алып келдім ба бұны деп. Айтам, жоқ, осында өндіріліп жатқан қазақ тәтем, қазақ апаларым, қазақ інілерім жұмыс істейді, осында өндірдік бәрін десем ешкім сенбейді. Көбісін цехқа әкеп көрсетуге мәжбүр боламын. Міне осындай біздің цехымыз бар, біз тігіп жатырмыз дегендей. Жалпы айтқанда енді өндіріп жатырмыз, шығарып жатырмыз, бірақ алушы сатып алушылардан өте проблемаларымыз көп болып тұрады енді.
Жұмыс және спорттық киімдерді ерлер мен әйелдердің сырт киімдерін тігетін Насим, маталарды Түркиядан әкелеміз, мастерлеріміз де сол елден келген дейді. Тігіншілеріміз ғана қазақстандық қыз жігіттер. Киімдеріміз тігілуі мен сапасы жағынан Түркияда өндірілген өнімдерден кем емес. Сонда да сатушылар алмағандықтан өнімдерімді түркиялық компанияның логотипін жапсырып сатуға мәжбүрмін дейді кәсіпкер. Бірақ Насимнің Қазақстанда тігілген киімді алуға ешкім құштар емес деген сөзімен келіспеушілер де бар. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданындағы тігін компаниясының менеджері Жанар Сәрсенбаева тауарлары биыл жаздан бастап жақсы өте бастағандығын айтып отыр.
Біздің баға қазіргі баға сол бағада тұрмыз. Ешқандай көтерген де жоқ, сол бағада тұрмыз. Енді былтырға қарағанда әрине қазір өтімі жақсы болып отыр. Мұрской костюмдер осы жылдан бастап школьный форманы тік-тік-тік. Енді октябрьдің орта аяғына дейін женский киім екі костюм шығарайық деп отырмыз.
Өз кезегінде психолог Бақытгүл Абдыманованың пікірінше Қазақстанда тігілген киімдердің сұранысқа ие болмауына сапасынан бұрын жарнамасының кем
Адам деген мысалы психологиялық тұрғыда реклама көп рөл атқарады. Өтпейтін нәрсені жарнамаласа, ертең барып тура соны адамдар сатып алады. Өйткені ана психологиялық тұрғыдан адам сондайға икемді болады. Жарнама жетіспейді және соны көбірек етсе неге алмасқа. Мысалы кезіндегі біздің жетісу аяқ киімін алайық иә. Шетелдің өзіне қанша сұраныс болып шетелді киіндірді ол емес. Енді оны былай айтылмады ғой, олар айтылмағанмен бәрі мойындайды оны. Мен мысалы өз басым білмейді екенмін, өзім ұялып отырмын. Қазақстандық бұйымдарды қайда сататынын, тіпті бұйымдар болсын, киімдер болсын, мен мысалы өз басым білмеймін.
Қазақстанда жергілікті өнімдерді жарнамалау жайы билік тарапынан да жиі айтылады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биыл ақпанның 11 күні үкіметтің кеңейтілген отырысында тұрғындарды отандық өндірушілерді қолдауға, отандық тауарды сатып алуға шақырған. Бұдан кейін Лешала Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысы Қазақстанда жасалған акциясын бастап та кетті. Тұрғындарды отандық тауарды сатып алуға үгіттеуге кірісті. Президент Назарбаев қазақстандық өнімдерді биыл 42-тің 17-сі күні Атырауда батыс облыстардың әкімдерімен кездесу кезінде де насихаттаған. Ол Қазақстанда тігілген костюм киемін, аяқ киімді өз елімізде тігілген өзіміздің жеңіл өнеркәсібімізге осылай жарнама жасаймын деп мәлімдеген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Қымбатты тыңдарман, мен өздеріңізбен әзірге қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.